Hoofdstuk 14, die lijn van verval. Dit sal nuttig wees om die stappen te volg wat Nimrod en sy medewerkers gevolg het in die vorming van hul beeld van God. Die apostel Paulus gee een baie bondige analyse van hierdie tydperk en die uitwerking daarvan op die mensdom. Ons wil dit as die raamwerk vir hierdie bespreking gebruik. In die begin het God die mens in sy beeld gemaak. Ons het daarna gekyk in die hoofstuk gemaak na sy beeld. Deel van die rede waarom God die mens gemaak het soos hy gedoen het, was om heel al meer te leer oor die verhouding tussen homself en sy seun. Let op hoe Paulus dit verklaar. Romeine 1 vers 19 tot 20. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Wat sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af en sy werke verstaan en duidelijk gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Daar is goeie rede dat Satan die verhouding tussen man en vrou direk sou aanval, om te voorkom dat hierdie kennis van God verstaan word. Paulus som die geskiedenis van Nimrod baie kort op, ons sal dit stap vir stap volg. Romeine 1 vers 21 tot 25, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, waar hulle het dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword in die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelijkvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van vols en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het boor die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. As kleinseen van God was Nimrod duidelik bewus van die God van die hemel, maar toe Nimrod die leen dat krag van binnen ons kom en nie van God nie, omhels, het hy opgehou om God te verheerlik of dankbaar te wees vir Godse seëninge. Dit het Nimrod en sy medewerkers in 'n valse of ydele begrip geplaas van wie hulle was. Die rolle van manne en vroue wat deur God sorgvuldig opgestel is, was heeltemal verdraai en omgekeer en sodoende sny hulle die kanaal van seën vanuit die hemel af. Die soete onderdanige gees van die seën van God is verhoed om haar huise te betree en haar gedagtes was verduister. Die sogenoemde bevryding van vroue en die nuwe seksuele vryheid is as progressief en wys beskou, maar dit het hulle dwaas gemaak. Ons het opgemerk dat Semiramis na Nimrod se dood beweer het dat Nimrod nou 'n god was wat in die son beliggaam is. Die konsep van God is mettertyd verander in 'n verganklike mens. Die mens het 'n wanindruk ontwikkel omtrent waar sy lewe vandaan kom, sowel as omtrent die manlike vroulike verhouding. Die leen van die aanbidding van die vroulike om toegang tot die mag van Nimrod te verkry, die reïnkarnasie van Nimrod in Tammuz en die gevolglike natuuraanbidding wat die vols, viervoetige diere en kruipende dinge betrek het, het alles gedien om die beeld van God in die mens te verdoof en die waarheid van God in 'n leen te verander. Die God van Babylon was in wese die aanbidding en strewe na mag. Soos ons vroeër gesê het, in die strewe na mag word die aandag gegee aan die identiteit van die wesens wat aanbid word nie. Hulle karakters is van minder belang as al mag. Die geheimsinnige vermenging van die identiteite van Nimrod, Semiramis en Tammuz het direk die identiteite van mans en vroue beïnvloed en hoe hulle met mekaar omgaan. Die daad van seksualiteit het belangriker geword as die identiteite wat daardeur betrokke was en die simboliek het 'n totaal ander betekenis verkry. Romeine 1 vers 26 tot 28. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met sy vrou laat vaar, en in hulle weldes teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Homoseksualiteit is 'n natuurlike uitvloeisel van die Babyloniese stelsel van aanbidding. Seksuele daad word 'n manier om mag te ontvang van die een wat betrokke is, soos aangedui deur die poortwagter Semiramis. Die konsep van hoofskap en ondergeskikte is nie meer relevant nie. Die Bybelse sin van die manlike en vroulike is verlore in die strewe na selfverering en mag. Paulus beskryf dan die eindresultaat. Romeine 1 vers 29 tot 32. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebzig, ondeel, volneidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat alkeen hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie aan die self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Mense wonder hoekom daar soveel geweld, haat en onsedelikheid in die wêreld is. Romeine 1 wys duidelik hoe dit werk en hoekom dit so werk. Opsommend is die lyn van verval soos volg. 1. Vergeet dat alle lewe en seën van die Vader en sy seën kom. 2. Oortuiging dat die mense 'n inherente lewensbron het. 3. Die vernietiging van die familie of gesinseenheid wat die hoofskap en beginsels van seëninge bewaar. 4. 'n Verdorwenheid van seksualiteit. 5. 'n Vergroting van die gevoelens van waardeloosheid, vrees, trots, woede, haat en moord as gevolg van brak aan seën. 6. 'n Uitbouwing van die korrupte menslike verhoudings wat dan weer op God geprojekteer word. Dit veroorsaak dat identiteite vervaag en lei tot aanbidding van mag oor karakter. Dit is die proses waardeur ons deur Babylon gevang word. Die Bybelse idee van Babylon is veel meer as 'n fisiese ryk. Dit verteenwoordig die mees aggressiewe en gewelddadige aanval op die menslike verstand wat ooit bedink is. Sy vermoë om die gedagtes te benevel is asemrowend. Die skelm en geleidelike manier waarmee dit voor in dag kom is kommerwekkend. Die aantal verskillende vorme daarvan is veelvuldig. Die krag van sy kettings is onmoontlik om te breek nadat hulle gevange geneem is, behalwe as ons die verhaal van Abraham ondersoek. Die verhaal van Abraham bied die noodsaaklike elemente om Babylon te ontsnap. Abraham het uit die land Babylon gekom. Sy familie was betrokke by die aanbidding van Babylon, maar Abraham het ontsnap. Dit is belangrik dat Paulus sy brief aan die Romeine begin met die volgende. Romeine 1 vers 16 tot 18. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, waar die regverdige sal uit geloof lewe, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Abraham se verhaal van ontsnapping uit Babylon is die kern van evangelie van Christus. Ons draai nou na hierdie verhaal om die proses aan te leer, hoe om hierdie 6 stadium van verval om te keer, om die kettings van Babylon te breek en te sê, geval het Babylon.